Bună dimineața! Astăzi este zi de joi, 25 martie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La Chișinău sunt 4 grade Celsius, iar la amiază termometrele ar putea să indice în jur de 12 grade, se anunță cer senin fără precipitații.
La Moscova sunt minus 5 grade, la Kiev 0 grade, iar la București 9 grade Celsius. Meteorologii ne îndeamnă să pregătim umbrelele duminică, în ultima zi de weekend, pentru că ar putea să plouă.
2,6 miliarde de dolari sau 1,93 miliarde de euro. Aceasta este valoarea totală a asistenței de care va beneficia Republica Moldova din partea instituțiilor europene și donatorilor externi până în anul 2013. Această sumă este acordată în cadrul programului de relansare a Moldovei semnat la Bruxelles de către guvernul filat și partenerii de dezvoltare. Despre sprijinul care vine din Occident, dar și despre obligațiile pe care și le asumă guvernarea de la Chișinău în relația cu Uniunea Europeană, vom discuta cu Igor Clipi, președintele Mișcării Europene din Republica Moldova.
În jumătatea a doua ediție, aflați de la Iulian Ciocan cum sunt respectate femeile însărcinate în instituțiile medicale autohtone. Începem însă, ca de obicei, cu știrile prezentate de Eliana Giurchescu din studioul de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața! La Bruxelles continuă astăzi negocierile între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind acordul de asociere. Aflat la Bruxelles, ministrul de externe Iure Leanca a declarat Europei Libere că partenerii europeni recunosc prin sprijinul acordat că noul guvern a luat măsuri concrete în primele 6 luni și are o viziune coerentă. Și deputații comuniști își suspendă temporar boicotul și vor participa astăzi la ședința în plena Parlamentului. Acestea sunt știrile dimineții. La Bruxelles continuă astăzi negocierile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind acordul de asociere. Miercuri, la conferința organizată de Comisia Europeană și Banca Mondială, s-a promis Republicii Moldova asistență financiară de 2,6 miliarde de dolari până în anul 2013. Jumătate din sumă sunt credite nerambursabile. Avea la Bruxelles ministrul de externe Iurie Leanca a declarat Europei Libere că partenerii europeni recunosc prin sprijinul acordat faptul că noul guvern a luat măsuri concrete în primele 6 luni și că are o viziune coerentă. Leanca a subliniat că pentru succesul ambițiilor europene, Republica Moldova are nevoie și de stabilitate politică. Este motivul pentru care modificările constituționale trebuie făcute ținând cont de, citez, recomandările Comisiei de la Veneția. Atitudinea față de aceste recomandări sunt un element esențial asupra căruia ne-au atras atenția partenerii noștri, a mai declarat ministrul de externe Europei Libere. El s-a afirmat încrezător că, cităm din nou, conducerea Republicii Moldova are înțelepciunea, pe de o parte, dar totodată înțelegerea că am pierdut deja 8 ani. Deputații comuniști își suspendă temporar boicotul și vor participa astăzi la ședința în plena Parlamentului. Anunțul a fost făcut de liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, cu ocazia întrevederii la Chișinău cu președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Astăzi ar urma să aibă loc prima ședință a Comisiei Parlamentare de revizuire a articolului 78 din Constituție. Comuniștii au înaintat Alianței pentru Integrare Europeană, un așa numit pact pentru depășirea crizei politice. Ei sunt de acord să sprijine modificarea articolului privind alegerea președintelui, în schimb cer stabilirea datei pentru dizolvarea actualului legislativ. Liderii partidelor de guvernământ își mențin opiniile diferite despre modificarea Constituției. Miercuri, la ședința finală a Comisiei pentru revizuirea Constituției, președintele interimar Mihai Ghimpu a insistat că va trimite Comisiei de la Veneția un proiect nou de Constituție, fără să excludă posibilitatea schimbării doar articolului 78 în Parlament. Potrivit agențiilor de știri, Statele Unite și Rusia ar fi încheiat negocierile privind nou tratat START de reducere a arsenalelor nucleare. Casa Albă s-a limitat să declare că este posibil ca președinții Statelor Unite și Rusiei să discute în zilele următoare unele detalii ale noului acord. Pe piețele financiare, euro și-a pierdut și mai mult din valoare față de alte valute după ce o agenție de rating a semnalat că după Grecia, altă țară din zona euro, și anume Portugalia, ar putea avea probleme cu datoriile externe. La Washington au continuat discuțiile israelo-americane pe tema extinderii așezărilor evreiești în Ierusalimul de Est. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu emisarul special pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell, după ce discuțiile de miercuri cu președintele Obama nu au adus niciun rezultat. Și tot la Washington au început negocieri americano-pakistaneze, conduse de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Acestea au fost știrile dimineții.
Ileana, mulțumim, știri pe scurt, mai ascultați și în partea a doua a ediției, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Așa precum vă anunțam, invitatul emisiunii matinale este Igor Clipi, președintele Mișcării Europene din Republica Moldova. Domnule Clipi, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Urso, aș vrea să fac o mică rectificare, doar dacă se poate. La bun început, nu sunt președintele Mișcării Europene, sunt președintele executiv al instituțiilor europene.
Da, mulțumim pentru această precizare. Donatorii europeni și internaționali au anunțat ieri la reuniunea grupului consultativ Forumul Parteneriat pentru Republica Moldova, care a avut loc la Bruxelles, asistență financiară în valoare de peste 1 miliard și 800 mii de euro pentru Republica Moldova și asta până în anul 2013. Forumul Parteneriatului cu Republica Moldova la Uniunea Europeană a fost o șansă pentru a relansa dialogul și sprijinul concret. Domnule Clipi, există și anumite condiții pe care le înaintează guvernului de la Chișinău, finanțatorii, donatorii, ar fi și aceste condiționări și de ordin politic?
Bun, prima condiție ar fi existența unei guvernări cu care se poate negocia, discuta mai departe. Condițiile tehnice, care totdeauna sunt și politice, vor fi discutate sau vor fi, dezbaterea lor va începe chiar azi. Dar prima condiție, primul lucru care trebuie să se realizeze în Republica Moldova este existența unei guvernări stabile și credibile pe parcursul acestei perioade. Fiindcă dacă n-ar fi existat premiza pentru dezvoltarea, pentru pornirea acestui dialog și propunerea existența acestei oferte, n-ar fi posibil să avem și perspectivă. Dar, deci, într-un fel, premiza deja există. Tot ce s-a pus în Republica Moldova în ultimul an, condițiile despre care vorbiți dumneavoastră, ele ar exista, cel puțin potențial. Rămâne ca ele să se implementeze în practică și să aibă un caracter relativ, cel puțin durabil.
Ori chiar președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, adresându-se către premierul moldovean Filat, spunea că implementați recomandările Comisiei de la Veneția pentru că vom începe și dialogul privind liberalizarea regimului de vize din 15 iunie, pare să vom spori și finanțarea cu 80%. Adică Chișinăul trebuie să plece urechea la ceea ce declară partenerii occidentali.
Anume, în sensul ăsta, poate noi trebuie să ținem cont de prevederile sau de avizul Comisiei de la Veneția, fiindcă, în opinia mea, Republica Moldova, Comisia de Veneția a obținut acum un statut un pic fetișizat. Noi trebuie să respectăm avizul acestei comisii, nu din cauza că sunt obligatorii, ci din cauza că acest punct de vedere este important pentru partenerii noștri europeni, care sunt și finanțatori sau pentru donatori sau structurile politice europene. Însă modul de a aborda acest subiect un pic mă deranjează în Republica Moldova, fiindcă dacă, de exemplu, presupunem că într-o perioadă de timp, într-o lună, avizul Comisiei la Veneția pe o problemă nouă sesizată de către conducerea Republicii Moldova va fi altul. Atunci ce vom face noi? Vom schimba de nou macazul? Vom spune că totuși din cauza că Comisia de la Veneția spune ceva noi facem în Republica Moldova. Deci ar fi important ca și discursul intern politic în Republica Moldova să separăm un pic argumentele și să ne redăm forma lor naturală, ca să spun așa. Da, Comisia de la Veneția este un factor și politic și juridic important de care noi trebuie să ținem cont, însă Republica Moldova ține cont de acest punct de vedere, nu din cauza că el se impune unui stat, ci din cauza că acest stat are cugetul și, sau guvernarea acestui stat are pregătirea necesară și intelectuală și morală pentru a respecta niște condiții pe care și le-a asumat.
Da, din moment ce Bruxelles sugerează guvernării de la Chișinău să ia decizii corecte, inclusiv se subînțelege că ar trebui să urmeze sugestiile acestei comisii de la Veneția și implicit să organizeze noi alegeri. Oare după alte alegeri, complimentele europene în adresa guvernanților moldoveni vor fi la fel de consistente?
Totul depinde, doamna Valentina, în opinia mea, de voința politică care va domina de existența ei și de caracterul ei, de forța acestei voințe politice după alegerile parlamentare. Ce se întâmplă acum în relație cu Republica Moldova este, într-un fel, în opinia mea, setea pe care a avut-o Uniunea Europeană de a comunica cu un stat sărac și falimentar chiar, dar care n-a reușit să-l facă din cauza unei guvernări un pic derutate, ca să spun așa, că Republica Moldova a avut niște speranțe și Europa a avut niște speranțe vis-a-vis de noi și în 4 aprilie, sau începând cu 4 aprilie 2005. Din păcate, ceea ce s-a așteptat nu s-a produs, din contra, am mers pe o pârție un pic greșită. Acum această sete se revarsă prin faptul că Republica Moldova este o putere, cel puțin aparent, dar în opinia mea, coerentă și capabilă să dea rezultat. Depinde dacă după aceste alegeri care se impun până la urmă, vom avea o guvernare care va fi capabilă să exprime această voință politică. Dacă noi vom avea numai forțe democratice, ca să spun așa, deci dacă nu vor fi chiar comuniști în Parlamentul viitor, dar nu vor fi în stare să coaguleze o guvernare credibilă și eficientă, atunci așteptările europenilor se vor dispărea cum au dispărut și anterior.
La Bruxelles se află această delegație guvernamentală condusă de premierul Vlad Filat. Din câte am înțeles, astăzi în capitala Belgiei se va deplasa și președintele interimar Mihai Gimpu, speakerul Parlamentului. Acest lucru se face pentru a-i pune față în față sau pentru a clarifica cât de cât poziția pe care trebuie să o aibă toate cele patru componente ale Alianței pentru Integrare Europeană în ceea ce privește deblocarea crizei cu care se confruntă Moldova actualmente?
E un subiect mai sensibil, așa, din câte înțeleg eu, dar nu văd nimic rău în faptul că Republica Moldova, pe diferite căi și sub diferite aspecte, intră în contact și în dialog cu structurile europene. Pentru moment, și până la ziua de azi, avem o situație când structurile europene, grație modalității de a lua deciziile, fiindcă, în opinia mea, iarăși, recurgerea asta sau referința atât de des făcută la Comisia de la Veneția este, se explică simplu. Decizia în Comisia Europeană este luată în urma rapoartelor făcute de aici, de la Chișinău, de către delegația europeană și de către reprezentantul său. Odată nimerit în gura unui politician european, ea devine valoare într-un fel. Asta nu reduce din pondere, din influența acestei decizii. Și nu exclud deloc în urma dialogului multiplu sau multilateral care se produce acum cu noi, anumite aspecte în luarea deciziilor din partea Uniunii Europene se pot schimba. Mai ales că și situația Republica Moldova poate evolua. Noi nu știm absolut deloc care va fi situația Republica Moldova în momentul când, de exemplu, Partidul Comunist nu va sprijini până la capăt reforma constituțională.
Dar, pe de altă parte, Partidul Comuniștilor a făcut o propunere Alianței pentru Integrare Europeană de a semna un pact care presupune modificarea articolului 78 până la finele acestei luni, adică până în 31 martie, dar și stabilirea termenului de dizolvare a legislativului.
Problema propunerilor care vin din partea Partidului Comunist, ele nu sunt credibile. Partidul Comunist a epuizat cu vârf și îndesat, dacă pot spune așa, credibilitatea pe care a avut-o anterior.
Acest pact ar putea fi o capcană adevărată pentru Coaliția Liberal-Democrată?
Absolut liber. Modul de a lua decizii în Partidul Comunist este deja cunoscut. Cum s-a procedat anterior este un lucru cunoscut. Însăși, situația care avem astăzi în Republica Moldova, chiar că din vederea constituțional, este dorința domnului Voronin în 2001 de a impune această modalitate de a alege președintele. După asta am avut 2000 alegerile din aprilie care au dus la s-au terminat cu eșec, comuniștii au refuzat orice negociere, au declarat deschis că nu vor negocia cu nimeni, vor discuta cu fiecare în parte. După asta am avut alegeri din iulie și ce s-a întâmplat iarăși este o modalitate de comportament a comuniștilor și acum să-i creezi este periculos, mai ales că și logic, din punct de vedere logic, ei nu ar fi interesați să o facă, fiindcă astfel își reduc din perspectiva politică, dacă pot spune așa, fiindcă este evident că comuniștii nu vor avea majoritatea nici în Parlamentul viitor și atunci ei nu vor putea impune condiții și ar putea fi neglijați din nou. Din cauza asta ei nu sunt interesați din vedere politic să facă reorganizarea respectivă sau revizuirea constituției respectivă a articolului 78. Mai ales că din câte înțeleg eu, în alianță se prefigurează tot mai mult ideea unui sau alegerii unui scrutin popular, adică viitorul președinte urma să fie ales de între poporul.
Dar nu vi se pare că raportul de forțe în cadrul alianței ar fi de 2-2?
Problema este că în afară de acest raport, care iarăși este unul pe care noi îl presupunem, există și o opinie largă spândită în rândul populației, în rândul alegătorilor, care totuși este favorabilă ideii de alegerea președintelui. Mai mult ca atât, se impune uneva ideea unei modificări a Constituției, iarăși pe referendum, chiar dacă fie vorba de articolul 78 numai. Și iarăși, în condițiile actuale, când avem o populație puternic bulversată, trebuie să fim conștienți de acest lucru, numai niște motive, mobiluri foarte serioase îi pot scoate la alegeri sau la vot. Și cred că acest lucru trebuie luat în considerație.
Dar haideți să revenim un pic la asistența financiară din partea occidentalilor. Un efort susținut pentru reforme va permite Republicii Moldova, credeți că să micșoreze diferența de nivel de trai dintre moldoveni și vecinii lor din țările europene?
Cred asta. Bun, iarăși ne ciocnim de un lucru care are un caracter subiectiv, de capacitatea și umană și organizatoric a populației, dar și a conducerii unui stat. Republica Moldova este un stat în principiu micuț. Are o vicinătate, o țară membra Uniunii Europene, care are și alte tipuri de deschidere față de Republica Moldova. Deci România așa e talată și exprimă totdeauna deschiderea. În afară de asta și europenii ar fi, în opinia mea, interesați să aibă într-adevăr un partener fiabil la frontieră, fiindcă nu sunt ei deloc interesați să aibă o țară bolnavă, falimentară, în care își propagă durerile și bolile dincolo de frontiera Uniunii Europene. Deci sunt suficiente premize ca Republica Moldova să poată ieși din situația.
Dar pe cât de real e să vorbim despre niște reforme adevărate, pentru că unii experți susțin că până acum Republica Moldova reforma mai mult s-a mimat. Și acum, dacă intrăm iarăși în alegeri...
Și alegerile sunt o modalitate de educare civică și de democratică a populației. Poate ele, într-adevăr, sunt regretabile, aceste alegeri, pentru că problema ar fi, după mine, nu atât faptul cât de des avem alegeri, dar care sunt învățămintele sau consecințele, concluziile după aceste alegeri. Ce a înțeles elita politică și ce a înțeles alegătorii, dacă ei s-au plictisit, pur și simplu, vorbesc de alegători, s-au plictisit pur și simplu de faptul că sunt chemați și nu înțeleg nimic din ce se întâmplă, atunci va fi grav. Și acest lucru se poate întâmpla și acum, din păcate. Totdeauna în democrație, mai ales într-o țară, fără pregătirea respectivă, în sensul bun al cuvântului, dacă, de exemplu, ne închipuim așa un lanț psihologic, cetățenii care ne ascultă acum, noi le spunem despre 2 miliarde și ceva de dolari, el trebuie să-și facă micul dejun, să plece la serviciu sau nu are serviciu și vede acești bani virtuali
mai degrabă nu-i vede.
Păi asta e problema. Deci noi am fost educați până în prezent să simțim acești bani. Acum datoria, într-un fel, a alianței este să păstreze coeziunea și timp de cât va dura până la campania electorală să convingă acești alegători că alianța există, că este eficientă și numai ea va fi în stare ulterior să asigure venirea acestor bani, pentru că banii pot veni, dar dacă acest alegător dezamăgit, obosit, nu va veni la vot și nu va vota pentru cei care au pornit această cale, această guvernare nu va fi. Și atunci acești bani nu vor veni. Deci este un cerc psihologic, un cerc vicios aproape. Dar depinde foarte mult de modul cum ne vom comporta noi în viitor. Vom fi în stare ca după o perioadă această destabilitate care este în Republica Moldova este logică într-un fel. Noi avem o populație dezorientată și ea nu poate furniza foarte multă stabilitate prin votul său. Deci ceea ce apare la suprafață după alegerile parlamentare sau alegeri în general este chintesența stării din societate.
Mulțumim foarte mult, domnule Clipi, atât pentru această dimineață. Invitatul matinalului a fost Igor Clipi, 7:19.
În continuare veți mai putea afla dacă s-a pierdut plăcerea lecturii și dacă mai revine vreodată, dar înainte de asta ascultăm știrile pe scurt prezentate de Elena Giurchescu din studioul de la Praga.
Pe piețele financiare, euro și-a pierdut și mai mult din valoare față de alte valute după ce o agenție de rating a semnalat că după Grecia, altă țară din zona euro, și anume Portugalia, ar putea avea probleme cu datoriile. La Bruxelles începe astăzi o reuniune la nivel înalt a Uniunii Europene, la care se va discuta un posibil ajutor pentru Grecia. Potrivit agențiilor de știri, Statele Unite și Rusia ar fi încheiat negocierile privind nou tratat START de reducere a arsenalelor nucleare. Casa Albă s-a limitat să declare că este posibil ca președinții Statelor Unite și Rusiei să discute în zilele următoare ultimele detalii. La Washington au continuat discuțiile israelo-americane pe tema extinderii așezărilor evreiești în Ierusalimul de Est. Și tot la Washington au început negocieri americano-pakistaneze. Secretarul de stat Hillary Clinton a afirmat în deschidere că Statele Unite vor sprijini eforturile Pakistanului de a combate grupările islamiste militante din zona de graniță cu Afganistan. Și în România, Parlamentul a aprobat pentru prima oară prin vot arestarea unui membru al său. Este vorba de senatorul social-democrat Cătălin Voicu, pe care structurile anticorupție l-acuză de trafic de influență, luare de mită, fals în înscrisuri și alte delicte. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Și acum revista presiei. Paul, a reușit să vezi ce publică astăzi presa?
Da, începem cu ziarul Timpul. Constantin Tănase scrie că ideea aprobării prin referendum a Constituției a devenit o obsesie pentru Mihai Ghimpu, președintele interimar, iar vina ar purta apropiații și consilierii săi nu tocmai bine intenționați. Tănase mai publică un fragment dintr-un articol scris de Mihai Eminescu în anul 1880, care, indirect, nu recomandă referendumul, mai ales dacă conține întrebări pe care nu le poate percepe orice cetățean. Ziarul de Gardă găzuiește un interviu cu Sergiu Cociorvă, comisar general la Comisariatul de Poliție din Chișinău, și tot în ziarul de Gardă, aflați de ce după 7 aprilie fetele torturate au fost refuzate de Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. În literatura și arta găsiți un articol despre sindromul Voronin și cum s-a întâmplat că faimosului ex-președinte i s-a făcut publicitate gratuită o întreagă săptămână. Moldova Suverană publică un articol tot despre un sindrom, dar de data aceasta cel al partidului de guvernământ. Ziarul îl citează pe politologul rus Sergei Curghinean, care laudă Partidul Comunist pentru că aude pentru prima dată de la comuniști ca aceștia să-și recunoască greșelile. Potrivit politologului, Federația Rusă are ce învăța în acest sens de la Republica Moldova. Și ziarul românesc Cotidian îl tetrează să regândim Moldova până nu se răzgândește Rusia și se referă la scurta vizită a întregului executiv moldovenesc la Bruxelles și suma de 2,6 miliarde de dolari promisă.
Mulțumim, Paul!
Fi stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E respectată femeia în societatea moldovenească, dar femeia însărcinată, s-ar părea că cel puțin în cazul femeii gravide nu există niciun dubiu. Păi cum să nu fie stimată, ocrotită, ajutată o femeie care poartă un făt în pântec? Ei bine, în acest spațiu miraculos ciudat, viața de zi cu zi demonstrează uneori că femeia gravidă, viitoarea mamă, e pur și simplu umilită. Am văzut marți, la Centrul Medicilor de Familie numărul 1 de pe strada Titulescu, cum zeci de femei cu copii și femei gravide făceau coadă pentru a li se face examenul hematologic. Într-un coridor strâmt, cu aer stătut, se călcau în picioare femeile însărcinate, o atmosferă neprielnică, plină de nervozitate. Nici nu e de mirare că un copil a vomitat în îmbulzeala aia, iar femeile gravide s-au luat la svadă cu o doamnă impertinentă care, sătulă de așteptare, a intrat în cabinet înainte să-i vină rândul. La parterul policlinicii, în fața cabinetului în care îți afli grupa sangvină, înghesuiala nu era atât de mare, în schimb așteptarea a fost la fel de lungă. Am așteptat aproape o oră ca să intru în acel cabinet și împreună cu mine au așteptat, posace și obosite, câteva femei însărcinate. Cam așa le stimăm și le ocrotim noi uneori pe femeile însărcinate. E inutil să mai zic că asemenea experiențe pot avea un efect negativ asupra dezvoltării fătului. Întrebarea care se impune în mod firesc este și ce-i de făcut? Știu că pot fi invocate mii de justificări ale acestei stări de fapt deplorabile. Nu sunt suficienți bani, medicii lucrează în condiții grele, nu există posibilitatea de a face examenul hematologic în mai multe cabinete. Am însă convingerea că umilirea asta a femeilor însărcinate trebuie curmată. Ea mi se pare inadmisibilă. Nu știu care ar fi soluția. Poate e cazul să facem o rocadă, să vină marii guvernanți în policlinicile simplelor muritori să facă și ei coadă, iar cel puțin o parte din femeile însărcinate să fie primite în policlinicile spațioase și pline de liniște ale conducătorilor. Am impresia că și guvernanții nu sunt împotrivă, sau sunt totuși.
În jurnalul său de corespondent, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, se întreabă ce s-a întâmplat cu plăcerea lecturii. Internetul și televiziunea au înlocuit oare lectura cărților?
Ce, cum și cât se mai citește astăzi? Iată întrebări care fac de o bună bucată de vreme obiect de discuție, subiecte pentru dezbateri, colocvii, anchete sociologice, mese rotunde, studii savante. Există, în mod evident, un numitor comun. Se poate vorbi neîndoielnic de o criză a lecturii. Se citește așadar mai puțin, atât în ce privește publicul larg, cât și în segmentele specializate, în școli, în universități. Televiziunea a fost aceea care a dat cărții primele lovituri. A urmat internetul, ce a creat iluzia accesului imediat la orice informație și la orice sursă. Spun iluzie, pentru că internetul oferă o cantitate uriașă de informații neierarhizate, într-o debălmășie care îl poate deruta și înșela pe cel neinițiat. Trebuie să știi ce să cauți, nu să rătăcești haotic prin labirintul zecilor de mii de site-uri. La școală și la universitate prevalează lectura fragmentară. Nu se citește opera sau studiul critic în întregime, ci doar paginile sau capitolele indicate de profesor. Aparatele de fotocopiat sunt aici soluția la îndemână. Lectură fragmentară și efemeră, pentru că, după ce au fost utilizate, copiile Xerox sunt aruncate la coș. Și mai e ceva. Lectura a devenit, bine simțite, strict pragmatică. Se citește cu un scop anume, fie din necesități profesionale, fie din curiozitate personală. Să ne gândim la succesul unor titluri de genul cum să reușești în viață, cum să ai o viață de cuplu fericită, cum să-ți îngrijești tenul, cum să cucerești o femeie, etc. Să se fi pierdut oare plăcerea lecturii? Nu mai au răbdare copiii și adolescenții să-i citească pe Jules Verne și pe Dumas? Să-și fi pierdut farmecul Insula Misterioasă, Contele de Monte Cristo, Cei Trei Mușchetari? Mă încăpățânesc să cred că e vorba de un fenomen trecător. Mai devreme sau mai târziu, imaginația, aceea nutrită de lecturi, își va reintra în drepturi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La Chișinău sunt 4 grade, iar la amiază mercurul din termometre va indica în jur de 12 grade. Meteorologii ne sugerează să pregătim umbrelele pentru sfârșitul acestui weekend.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org, iar de seară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și de la ora 21.
Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.